Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Barreto pripravi na sinodo o Amazoniji. Želimo živeti kulturo srečanja. Drugi del, amazonsko nižavje in tamkajšnji prebivalci. Simpozij o Knobleharju, zadnji del predavanja sestre dr. Ivanke Tadina, Ignaci Knoblehar, odličen apostol Črnih. Stota letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Skupaj čez tretji zlati most, Bistrica Razkrižje.
V pripravi na zasedanje škofovske sinode za področje Panamazonije je danes na vrsti drugi del razmišljanja kardinala Barreta z naslovom Sinoda za Amazonijo in človekove pravice, ljudstva, skupnosti in države v dialogu. V njem predstavi nekatere značilnosti amazonskega nižavja ter tamkajšnjih ljudstev. Amazonsko nižavje je v preteklosti veljalo za področje, ki se ga lahko zavzame in razdeli glede na zunanje interese. Sprva se je namreč zdelo, da gre za nenaseljeno območje. Ko pa so na njem odkrili naravne vire, se je začelo zanj veliko zanimanje. Kljub temu pa je bila z njim povezana ideja zaostalosti, stvarnosti, ki je odrezana od središčnega položaja mest in ki ohranja demografsko praznino. Zato so si nekatere skupine, ki so imele lastne interese, predstavljale, da jim je to področje na razpolago. Pogosto je bilo zakrito bogatstvo njegove kulture ter flore in faune. Amazonsko nižavje obsega površino približno 7,5 milijona kvadratnih kilometrov in se nahaja v 8 južnoameriških državah. To so Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru, Surinam in Venezuela ter čezmorsko področje francoske Gvajane. Predstavlja 43% površine Južne Amerike, na njem pa je zbranih 20% vse sladke nezamrznjene vode ter 34% vseh pragozdov na Zemlji. V njih se nahaja okoli 35% svetovne faune in flore. Gre za živ sistem, ki deluje kot področni in svetovni podnebni stabilizator, ki vzdržuje vlago v zraku in ustvarja tretjino deževja, ki napaja Zemljo. V njem je prisotna velika raznolikost tudi z vidika tamkajšnjih prebivalcev, ki jih je okoli 33 milijonov. Avtohtonih prebivalcev je 2,8 milijona, pripadajo pa 390 ljudstvom. Od tega je 137 izoliranih oziroma nimajo zunanjih stikov. Na področju Amazonije se govori 240 jezikov, ki pripadajo 49 različnim jezikovnim skupinam. Papež Frančišek pozna amazonska ljudstva in vprašanja, ki jih leta zastavljajo, ter je v preteklosti že spomnil, da prvotni prebivalci Amazonije verjetno niso bili nikoli tako ogroženi na svojih področjih, kot so danes. Amazonija je področje, ki je sporno z več vidikov. Po eni strani prevladuje logika novega izčrpavanja naravnih virov in močan pritisk zaradi ekonomskih interesov, ki usmerjajo hlastanje po nafti, plinu, lesu, zlatu ter agroindustrijskih monokulturah. Po drugi strani pa je Sveti Oče opozoril tudi na grožnjo nekaterih politik, ki pospešujejo ohranjanje narave, ne da bi upoštevale človeka oziroma konkretno amazonskih bratov, ki tam živijo. Poudaril je, da si je potrebno nujno prizadevati za to, da bi ustvarili institucionalna področja spoštovanja, priznanja in dialoga z avtohtonimi prebivalci. Potrebno je prevzeti in priznati njim lastno kulturo, jezik, izročila, pravice ter duhovnost. Medkulturni dialog, v katerem bi bili prvotni prebivalci poglavitni sogovorniki, zlasti še tedaj, ko gre za velike projekte, ki se tičejo njihovega življenjskega prostora. Priznanje in dialog bosta po papeževem mnenju najboljša pot za preoblikovanje preteklih odnosov, ki so bili zaznamovani z izključevanjem in diskriminacijo.
Prisluhnimo odlomku predavanja sestre dr. Ivanke Tadina z naslovom Ignacij Knoblehar 1819-1858. Odličen apostol Črnih, ki ga je imela v Novem mestu na znanstvenem simpoziju ob 200. letnici njegovega rojstva.
Po smrti prvega provikarja je štel v srednjeafriški misijon samo 4 misionarje, od katerih sta bila 2 pripravljena za vrnitev v domovino. Glede na to, da kongregacija za razširjenje vere ni mogla zagotoviti novih misionarjev, se je Knoblehar obrnil po pomoč k vrhovnemu predstojniku jezuitov. Z velikim zaupanjem je ugotavljal in zapisal: "Žetev je velika in upajmo, da bo Gospod kmalo poslal sodelavce, ki bodo skupaj z nami delili napore v tem novem vinogradu." Ker ni bilo izgledov, da bi kongregacija za razširjenje vere poslala nove misionarje, je bil eden glavnih razlogov potovanja v Evropo, kot smo že omenili. O 7 letih delovanja med afriškimi brati si je Knoblehar nabral toliko izkušenj, da je propagandi posredoval nekatere predloge. Izhajajoč iz velikih posebnosti je videl nujnost posebne priprave za oznanjevalce, piše. Nekaj letne izkušnje so nas prepričale, da ni vsak duhovnik, ki izraža svetost in gorečnost, že primeren za ta mision. Zavedal se je, da Gospod po svetem duhu, ki v korist celote deli kerizme, kakor hoče, navdihuje srca posameznikov z misijonskim poklicem in obenem prebuja v cerkvi ustanove, ki za svojo posebno nalogo prevzemajo tisto dolžnost evangelizacije, ki pripada celotni cerkvi. Medtem ko druge duhovnike kliče k duhovniški službi med verniki v domači deželi. Da bi torej bila priprava bolj prilagojena posebnemu afriškemu misijonu, je predlagal posebno pripravo za bodoče misionarje, ki naj bi se vršila v Evropi pod vodstvom že izkušenega misionarja. Krati pa bi bil čas priprave namenjen dokončnemu spoznanju, ali je pripravljeni sodelavec zares primeren in poklican, da bo fizično in duhovno zmogel zaupano poslanstvo, kot zapiše 1855 kardinalo Franzonijo. V času 8 let misionarjanja v Srednji Afriki je prišlo 29 misionarjev duhovnike iz Italije, Avstrije in Slovenije. Zavedal se je tudi izrednega pomena laiških misionarjev in v njegovem času je prišlo v misijone 33 laikov iz različnih dežel. Knoblehar pravi, da so laiki izredno pomembni, ker so pripomoček oziroma sodelujejo pri različnih obrtniških delih in tako se misionarji lahko povsem posvečajo misijonskemu delu. Kakšen je bil njegov prispevek pri vzgoji domačinov? Knoblehar je spoznal pomembno vzgoje, za katero je značilno, da v šolski skupnosti ustvarja ozračje, ki oživlja evangelskega duha svobode in ljubezni. Mladim pomaga, da ob razvijanju osebnosti obenem rastejo tudi kot nova stvar, kar so postali pri krstu. Sočloveško kulturo končno usmerja blagovesti odrešenja, tako da vira osvetljuje znanja, ki ga gojenci postopoma pridobivajo o svetu, življenju in človeku. V tem duhu je Knoblehar skrbel, da so njegovi gojenci dobili primerno doktrinarno vzgojo in da so bili poučeni o vseh tistih materijah, ki bi jim pomagale soočiti se z okoliščinami, v katerih živijo. Po določenem času jih je želel poslati med domača plemena, da bi svoje pridobljeno znanje posredovali domačinom, zapiše v obširnem poročilu, ter bi kasneje tudi sami postali misionarji in bili veliko pomoč misionarjem Osrednje Afrike. Odrešenje je dano vsem ljudem, piše Knoblehar, in Gospod bo končno odprl vrata svojega kraljestva nesrečnim črnskim narodom. In kjerkoli bo kot prevrata nauka za razglašenje Kristusove skrivnosti, je treba vsem ljudem zaupanjem in vztrajnostjo oznanjati živega Boga. Misionarji, piše Knoblehar, že na začetku poti so takoj po prihodu v Kartum iskali novih načinov za realizacijo misijonske dejavnosti. Kot prvo čutijo potrebo po postavitvi kapele, v kateri bo stalno navzoč najvišji misionar Jezus sam, in istočasno želijo začeti s pripravo na prejem prvih zakramentov. V Kartumu je bilo v tistem času krščenih 73 otrok, v Gondokoro 42. Knoblehar je v svojem času tudi si prizadeval za to, da bi razumel njihov jezik in s tem, da bi tudi pripravil za domačine slovnico, tako poznamo slovnico v jeziku Bari, ki so jo misionarji pripravili. Ena izmed pomembnih intuicij Knobleharja je bila v tem, da je želel vzgajati nekatere mlade afriške brate v Evropi ter jih s tem dobro pripraviti na odgovorno poslanstvo. Na ta način, pravi, bi domačini po vrnitvi postali pravi apostoli svojim bratom. Prizadeval si je tudi za to, da bi prišla redovna skupnost v Srednjo Afriko in bi s tem bila središče, iz katere bi nastajala kartumska šola in potem tudi šole v ostalih misijonskih postajah. Išče tudi redovno skupnost za vzgojo deklic. Edinstvena občutljivost Ignacija Knobleharja se kaže v skrbi za vzgojo deklic in žena. Zavedal se je, da bodo le ženski radovi lahko dali primerno vzgojo ženskemu spolu, ki je še posebej izpostavljen izkoriščanju in prekupčevanju na sejmih s sužmi. Že vse od prvega potovanja v Evropo je iskal redovno skupnost, ki bi se bila pripravljena žrtovati za tako pomemben apostolat. In ker mu vse do leta 1855 ni uspelo najti nobene redovne skupnosti, je v pismo propagandi predlagal redovno skupnost dobrega pastirja, ki je že bila na sodu. Same okoliščine, v katerim je bil izpostavljen in jih je sprejemal pod vodstvom duha, so ga vodile, da se je začel zelo intenzivno prizadevati za izboljšanje življenjskih pogojev v afriških bratih. Leta 1854 je tako dosegel prepoved prekupčevanja sužnji v Kartumu. Iz pisem slovenskega misionarja je mogoče razbrati tudi njegov način pristopa k novemu narodu. Čuti se, kako mu je blizu spoznanje, da oznanjevanje evangelija ni brez spoznavanja kulture domačega naroda, brez spoznanja kompleksne situacije človekovih dejavnosti. Zato je bila njegova osnovna metoda procesa oznanjevanja natančno opazovanje ljudi, spoznanje njihovih navad in učenje domačega jezika. Podzavestno je svoj proces oznanjevanja vnašal to, kar pravi drugi vatikanski cerkveni zbor. Oznanjevalci najemajo radi narodna izročila, z veseljem in spoštljivostjo naj odkrivajo v teh izročilih skrita semena besed. Za duhovnika misionarja dr. Ignacija Knobleharja lahko rečemo, da veljajo besede, ki jih je v misijonski okrožnici odrešenikovo poslanstvo zapisal Janez Pavel II. Misionar je človek ljubezni, zato da bi mogel vsakemu človeku oznaniti, da ga Bog ljubi in da mora ljubiti on sam. Mora pričevati o ljubezni do vseh, tako da daje življenje za bližnjega. Misionar je vesoljni brat. V sebi nosi duha cerkve, odprtost in zanimanje za vse narode, za vse ljudi, posebno za najmanjše in najrevnejše. In še, misijonstvo obnavlja cerkev, krepi vero in krščansko identiteto, daje novo navdušenje in nove motivacije. Vero krepimo s tem, da jo dajemo naprej. Povečana vnema za misijonsko dejavnost pomaga krščanskim narodom, ki so v težavah k prenovitvi, k notranji rastvi in poživitvi. Lahko bi rekli, da je misijonstvo potreba človeka, ki ne more molčati, saj je slišal, videl in otipal. Krščanski misijon torej predpostavlja tako močno in radostno izkustvo, ki kar kliče po oznanjanju. In to močno krščansko izkustvo so doživeli apostoli, mnogi možje in žene in ponesli evangelije po vsem svetu. To močno izkustvo doživljajo možje in žene tudi danes in ga je doživel misionar Ignacij Knoblehar.
Mira je začepetala, mira je...
Skupaj čez Zlati most. Priprava na 100. letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tudi slovenska oddaja Radia Vatikan se pridružuje praznovanju 100. letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tako, da bomo v prihodnjih dneh objavljali na spletni strani, na Facebooku in v oddaji pripravo na ta jubilej. Skupaj čez Zlati most. Skupaj čez 7 zlatih mostov, ki jo je v imenu Škofije Murska Sobota pripravil Lojze Kozar mlajši. Skupaj čez tretji zlati most, Bistrica Razkrižje. Tretji most na Muri je postavljen med Bistrico in Razkrižjem. povezuje Slovence med seboj, saj na obeh bregovih Mure živijo Slovenci. Na razkrižju in v okolici so se Slovenci morali dolgo časa boriti za svoje pravice. Le pokončnost in vztrajnost mnogih ljudi je pripeljala do tega, da živijo danes v okviru slovenske države in da imajo bogoslužje v slovenščini. Tretje most čez Muro nas spominja na tretji zlati most, ki je domoljubje, domača kultura, zakoreninjena v očetna izročila. Na tretjem zlatem mostu stojijo številni ljudje na obeh bregovih Mure, ki so si že v davni preteklosti na tem ozemlju postavili svoja bivališča, ki so se sporazumevali v slovenskem jeziku, peli slovenske pismi, obenem pa spoštovali tudi sosede, ki so govorili in peli drugače. Na tem mostu stojijo ljudje, ki so se zavedali, da človek ne živi samo od kruha, ki so se trudili, da bi služili samo Bogu in neskušnjavcu, ki niso delali za zemeljsko slavo, temveč so zaupali v Boga in se od tega niso odmaknili. Te vrednote vere, ljubezni do jezika, kulture, do pripadnosti svojemu ljudstvu, so jih krepili številni ljudje, ki jih zdaj vidimo na tretjem zlatem mostu. Dr. Franc Ivanoci, župnik in dekan na Tišini, ki se je prizadeval za rabo slovenskega jezika pri verouku in pri drugih oblikah zbiranja kristjanov, začel je izdajati tudi kalendar srca Ježišovega in ljudi spominjal, da so Slovenci. Zato so na njegov nagrobnik zapisali besede, ki so povzetek njegovega dela in življenja. Bodil in branil je narod svoj. Njegovo delo so povzeli in nadaljevali Jožef Klekl, starejši, z verskim tiskom, z vsem verskim, narodnostnim in političnim delom, pa Jožef Klekl mlajši, Jožef Sakovič, Ivan Baša in drugi. Na Zlati most so njihova dela popeljali tudi ljudje z desnega brega Mure. Tam zdaj vidimo Franca Kovačiča in dr. Matija Slaviča, ki sta poudarjala, da je Prekmurje sestavni del slovenskega etničnega ozemlja. Svojim strokovnim delom sta veliko pripomogla k odločitvi Pariške mirovne konference, da se prekmurski Slovenci združijo z matičnim narodom. Na Zlatem mostu vidimo še druge prleške duhovnike, Antona Krempla, ki je bil tudi nabožni pisatelj in narodni buditelj, Petra Dajnka, ki se je ukvarjal tudi slovnico, Antona Trstenjaka starejšega, ki je ob koncu 19. stoletja obiskal Slovence ob Brabi in o njih pisal, doktorja Antona Korošca, teologa in politika ter vrsto drugih. Smo tudi mi povabljeni na ta tretji zlati most, na most domoljubja, ohranjanja slovenskega, maternega jezika in kulture, na most človeških in krščanskih vrednot. V peti Mojzesovi knjigi beremo o blodečem Aramejcu, iz katerega je Bog naredil velik in številen narod. Tudi mi bi bili blodeč Aramejec, človek brez domovine in svoje kulture, če bi zavrgli to, kar nam je Bog dal, svojo domovino, svoj jezik, svoje pesmi, svojo kulturo. Svoj temelj moramo varovati in ohranjati, svoje verske in narodne korenine moramo čuvati, saj nam zagotavljajo preživetje. Obenem pa spoštujemo domovino naših sosedov, spoštujemo njihov jezik, njihovo kulturo. Duhovnik, narodni buditelj in pesnik Jožef Klekl starejši je zapisal: Materni jezik, kinč predragi, ki so te nam mati dali. Z ljubeznijo je opeval dragoceno dediščino, jezik, v katerem sta že sveta brata Ciril in Metod oznanjala evangelij. Obenem izraža željo, da ohranimo ta dar vseh časih, kajti narod živi iz svojih korenin. Ena glavnih korenin je ravno jezik. V času, ko prevladuje angleščina, je nevarnost, da jeziki posameznih narodov izgubljajo svojo moč, da postopoma izginjajo. Če narod izgubi svoj jezik, izgubi svojo identiteto in izgubi tudi vrednote, ki ga ohranjajo. Zato nas tretji zlati most vabi, da ohranjamo vsak svoj materni jezik in s tem ostanemo to, kar smo: Slovenci, Hrvati, Madžari, predvsem pa kristjani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.